9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milejević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. U aleji zaslužnih građana u Beogradu u 12.30 biće sahranjen Oliver Ivanović. UMNIK i EULEX još nisu odgovorili na zahtev srpske strane da se uključe u istragu ubistva Ivanovića. Američki predsjednik Donald Trump optužio Rusiju da snabdeva Severnu Koreju i krši međunarodne sankcije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan Opene pošto je pobedio Gaela Monfisa sa 3-1. Na početku druge faze evropskog prvenstva naši rukometaši igraju protiv vice šampiona sveta Norveške. 1 stepen trenutno je u Novom Sadu, 2 u Beogradu, 3 u Kragujevcu i Nišu, Kopaonik najhladniji, 9 stepeni ispod nule, pred nama je pretežno sunčan dan sa najvišom dnevnom temperaturom plus 9.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, Oliver Ivanović, biće sahranjen u 12 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. U podnoće u crkvi na Novom groblju opelo služiti patrijarh srpski Irinej i vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Kovčeg sa telom dopremljen je sinoć u Beograd. Porodica Olivera Ivanovića biće na groblju od 10 časova i primati saučešće.
I posle nekoliko zahteva državnih organa Srbije da se uključe u istragu ubistva Olivera Ivanovića iz Prištine, još nema potvrde da je to omogućeno. Kosovski predsjednik Hašim Tači saopštio je posle razgovora sa Aleksandrom Vučićem da su kosovski organi spremni da, u skladu sa važećim zakonima, sarađuju i prihvate svaku pomoć koja bi mogla dovesti do razrešenja ubistva Olivera Ivanovića. Istraga još traje, a zvaničnih podataka je jako malo. Više o tome Tanja Vujsić.
Kosovska policija je saopštila da njihove stručne službe pregledaju snimke sigurnosnih kamera koje se nalaze na zgradi u kojoj je sedište SDP ispred kog je ubijen Oliver Ivanović. U saopštenju dalje stoji da su došli do nekih novih informacija dobijenih putem zaštićene komunikacije, poverljivih telefonskih razgovora, mailova, kao i zapisa sa društvenih mreža. Sve istražne radnje sprovode se pod nadležnošću osnovnog tužilaštva u Mitrovici. A Kosovsko ministarstvo pravde je opet saopštilo da nisu dobili nikakav zahtev vlade Srbije za učešće u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Podsjetimo da je juče direktor policije Vladimir Rebić razgovarao i sa predstavnicima EULEX-a i insistirao na hitnom uključivanju srpskih državnih organa u istragu. A iako su hiljade građana juče ispratili posmrtne ostatke Olivera Ivanovića iz Kosovske Mitrovice, Srbi sa centralnog Kosova su se okupili juče popodne i u porti manastira Gračanica, gde su odali posljednju poštu lideru SDP-a.
Šta reći? Bol, tuga, užas, očaj. Bio je veliki prijatelj, dobar čovek.
Teško mi je i u kontekstu toga da smatram da je zapravo ubijen jedan čovek i da je ubijena jedna nada i da ćemo se od ovo jako teško oporaviti.
Mislim da je pre svega jedan muk i mislim da su Srbi na kraju krajeva ostali i bez reči.
Ome dodajemo i to da je rano jutros iz srpskih sredina sa Kosova i Metohije krenulo nekoliko autobusa sa građanima koji žele da prisustvuju sahrani Olivera Ivanovića.
Direktor srpske policije Vladimir Rebić kaže da imaju određena saznanja koja ukazuju na mogućeg izvršioca atentata. Ta saznanja odnose se pre svega na vozilo koje je korišćeno, a za koje je utvrđeno da je nekada pripadalo Austrijancu srpskog porekla.
Profesionalno verujem da će nam pozitivno odgovoriti na naše zahtjeve. U svakom slučaju, kao što sam napomenuo, tužilaštvo za organizovani kriminal je već pokrenulo predistražni postupak. Ono je već 16. januara, odmah nakon ubistva, dostavilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativnoj agenciji. Mi u ovom trenutku zaista radimo, posvećeni smo, jedna i druga služba su sve svoje resurse uključili u prikupljanje potrebnih obaveštenja i prikupljanje potrebnih dokaza koje će u krajnjem slučaju dovesti do izvršioca, ali i nalogodavca. Verujem i u srpsku policiju i bezbednosnu informativnu agenciju da ćemo, zahvaljujući našim ljudskim materijalnim resursima, uspjeti to da sazna.
Vojska Srbije upozorila je komandu KFOR-a da neće biti samo nemi posmatrač ukoliko na severu Kosova i Metohije dođe do ugrožavanja bezbednosti srpskog stanovništva, pišu Večernje novosti. Kako ukazuje list, ovo upozorenje Beograda posebno dobija na značaju u vreme pojačanih napetosti, izazvanih atentatom na Olivera Ivanovića, ali i političkih i bezbednostnih napetosti u pokrajini.
Iz pokrajine još vest da bi predsjedništvo kosovskog parlamenta danas trebalo da odluči hoće li prihvatiti zahtev 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice na kojoj bi se razmutrio predlog zakona za ukidanje specijalnog suda. Sednica je juče odložena zbog sastanka predsjednika Kosova Hašima Tačija i predsjednika parlamenta Kadrija Veselija s ambasadorima Velike petorke na Kosovu.
U nastavku o vesti iz regiona i sveta, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov stavio je veto na zakon o upotrebi jezika, kojim se albanski uvodi kao drugi službeni jezik, navodeći da je zakon neustavan, da može izazvati komplikacije i dovesti u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. A posle 27 godina neuspešnih pokušaja da se reši spor oko imena Makedonije, posrednik Ujedinjenih nacija u razgovorima između Skoplja i Atine, Matthew Nimitz, kaže da je optimist i da je rešenje na vidiku. Posle susreta sa pregovaračima u Njujorku on je izjavio da je realno da novi naziv sadrži termin Makedonija. Pregovarači iz Skoplja i Atine nisu davali izjave posle sastanka. Oglasio se i NATO, generalni sekretar Jens Stoltenberg ponovio je da se stav te vojne alijanse nije promenio i da će bivša Jugoslovenska republika Makedonija biti pozvana u NATO tek kada Skoplje i Atina postignu obostrano prihvatljivo rešenje o imenu te države.
U požaru koji je zahvatio autobus u severozapadnom regionu Kazahstana poginule su 52 osobe, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Kako prenosi Reuters, samo petoro putnika uspjelo je da pobegne iz zapaljenog vozila. Još uvijek nije poznato da li su putnici bili kazahstanske nacionalnosti ili su državljani neke druge zemlje. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Rusija je započela isporuku raketnog sistema S-400 Triumf Kini na osnovu ugovora iz 2014. godine, rekao izvor blizak ruskoj vojsci. Kako prenosi agencija TAS, pošiljka sadrži kontrolnu i radarsku stanicu, opremu za energiju i podršku, rezervne delove i različite alate. Američki predsjednik Donald Trump optužuje Rusiju da snabdeva Severnu Koreju i tako krši međunarodne sankcije. Trump upozorava i da je Pjongjang svakim danom sve bliži sposobnosti da na Ameriku ispali raketu dugog dometa. S druge strane, američki državni sekretar Rex Tillerson uveren je da će međunarodni pritisak konačno dovesti Severnu Koreju za pregovarački sto. On je pohvalio Kinu zbog njenih napora da izvrši pritisak na Pjongjang. Tillerson poručuje i da će američka vojska ostati u Siriji sve do potpunog uništenja Islamske države. Prema njegovim rečima, diplomatsko i vojno američko prisustvo u Siriji pomoći će i suprotstavljanju iranskog uticaja i svrgavanju predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Mađarska uvodi nove zakone o porezivanju i mogućem sankcionisanju mađarskih grupa koje pomažu ilegalne migrante i za to dobijaju sredstva iz inostranstva, saopštila je mađarska vlada koja je set zakona nazvala Zaustavimo Soroša. Takve grupe će morati da se registruju u sudovima i da plate porez od 25% na sredstva dobijena iz inostranstva, jer u suprotnom će biti novčano kažnjene. Vlada u Budimpešti optužuje američkog milijardera mađarskog porekla Đorđa Soroša za izazove koje Mađarskoj donose migracije, naročito zbog toga što finansira grupe koje se zalažu za prava izbeglica.
Ovo je Radio Beograd 1, u nastavku vesti u 9 ponovo domaće teme. U Leskovcu nejenjava epidemija malih boginja proglašena 5. januara. Zbog porasta broja obolelih, Zavod za javno zdravlje naložio je Leskovačkoj opštoj bolnici izmeštanje infektivnog odeljenja. Više o tome javlja Svetlana Panić-Conić.
Zavod za javno zdravlje Leskovac naložio je Leskovačkoj opštoj bolnici izmeštanje infektivnog odeljenja iz zgrade bolnice, koje se inače našlo u ovoj zgradi privremeno početkom oktobra prošle godine kada je krenula kompletna rekonstrukcija zgrade infektivnog odeljenja prva posle 40 godina. Inače, tada je dogovoreno da se ovde u zgradu opšte bolnice smeštaju samo lakši pacijenti, a oni teže šalju za Vranje ili za Niš. Međutim, zbog epidemije malih boginja sada je naloženo da i to privremeno odeljenje bude izmešteno, tako da je Leskovačka opšta bolnica odmah našla alternativni prostor i od danas svi pacijenti koji moraju da se leče na infektivnom odeljenju dolaze u zgradu nekadašnje, odnosno zgradu dečje psihijatrije na prvi sprat, reći o zgradi koja se nalazi na samom ulazu u krug bolnice. Tu će dakle biti i ambulanta, tu će biti i stacionarni deo i to nekih 25 dana dok ne bude završena rekonstrukcija zgrade infektivnog odeljenja. Najavljeno je da će ona biti završena 10. februara. Inače, prema podacima Zavoda za javno zdravlje na području Jablaničkog okruga, reći ćemo da je epidemija proglašena na teritoriji grada Leskovca i u opštini Bojnik. U ovom trenutku klinički je potvrđeno da je od malih boginja obolelo 49 osoba i to 25 iz Leskovca i 24 iz Bojnika. Hospitalizovana je jedna osoba, nalazi se u bolnici u Vrnju i 4 dece koja se nalaze na odeljenju pedijatrije u Leskovačkoj opštoj bolnici. Svi imaju kliničku sliku i reči o deci koja su uzrasta do 3 godine i nisu vakcinisana.
9:11. Evropska federacija novinara dolazi u Beograd kako bi utvrdila činjenice o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Vesti u 9 da očekuju da će njihov dolazak ojačati medijske slobode kod nas.
Nama je jako drago što je do takve posete došlo. Biće serija sastanaka sa predstavnicima svih praktično medijskih asocijacija i udruženja. Biće sastanaka i sa predstavnicima ministarstva, odnosno vlasti. Biće jedan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mislim da je to jako dobra vest. Mi ćemo naravno da insistiramo na tome da se u što većoj meri primenjuju medijski zakoni. Naše mišljenje da se ne možemo pokrivati nekim formalnim rešenjima, a to se upravo ovde radi. Mi tražimo istinski napredak na suštinskom planu, dakle, kad je reč o ovim pitanjima.
Predstavnici Evropske federacije novinara sutra će se sastati i sa predsjednikom Srbije, a razgovarat će i sa novinarima koji su napadnuti dok su izveštavali sa različitih događaja, kaže za Vesti u 9 Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Dakle, razgovarat će sa koleginicom Lidijom Valter iz Danasa, koja je nasilno bila sprečena da izveštava sa skupa povodom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića, kao i sa novinarkama Pinka, Gordanom Uzvelac i Marom Dragović, koje su bile fizički napadnute dok su izveštavale sa protestnog skupa Dveri ispred televizije Pink. Tokom posete ova delegacija će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i očekujemo da tu bude veoma otvoren razgovor o stanju medijskih sloboda u Srbiji i o svim pritiscima koji se posljednjih meseci i godina provode nad novinarima čije se izvještavanje ne dopada bilo kome u ovoj zemlji. I očekujemo da posle ove posete, pre svega Evropska federacija novinara, objavi izveštaj i da tom izveštaju objektivno sagleda ono što se dešava u Srbiji i da da neke preporuke kako da se stanje unapredi.
Radomirović kaže da će on insistirati da se konačno zakonom propiše obaveza izdvajanja minimuma sredstava iz lokalnih budžeta za finansiranje medija. Trenutno mnoge opštine nemaju lokalne medije zbog čega su, kako smatra, građani uskraćeni za osnovne informacije o tome kako njihova opština funkcioniše i kako se troši novac.
Exit je zvanično najbolji festival Evrope, objavljeno je na dodeli evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Novosadski festival pobedio je u glavnoj kategoriji u konkurenciji sa vrtoglavih 350 festivala iz više od 35 zemalja uz preko milion glasova publike i stručnog žirija sastavljenog od najeminentnijih ljudi svetske muzičke industrije. Exit je, da podsjetim, prethodno osvojio nagradu za najbolji veliki evropski festival 2013. dok je 2007. izglasan za najbolji evropski festival van Velike Britanije.
A tačno u podne u Beogradu će početi krstovdansko bogojavljensko plivanje za časni krst. Manifestaciju koja se održava podno Kalemegdanskog pobednika kod crkve Ružice već 3 godine organizuje Kraljevski red vitezova pod pokroviteljstvom njenog kraljevskog veličanstva princeze Linde Karađorđević. U organizaciji učestvuje i grad Beograd, vojska i policija, a takmičare blagosilja njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Marina Bajić.
Za časni krst pliva se 19. januara na bogojavljenje. Simbolično takmičenje prvo su pokrenula udruženja entuzijasta da bi se trke poslednjih godina odvijale u organizaciji opština, kako beogradskih, tako i mnogih širom Srbije. Kraljevski red vitezova za časni krst pliva od 99. a zašto ne 19. na bogojavljenje, već 18. januara na Krstovdan, objašnjava vitez Hadži Zoran Mlađenović.
Jer ovaj praznik predstavlja šta? Predstavlja upravo jedan od najvećih hrišćanskih praznika, to je dan kad je kršten Gospod Isus Hristos i kad je njegovo propovedanje počelo. Znači, od tog dana je počelo hrišćanstvo da živi. Znači, tog dana i mi trebamo da dokažemo, eto, da smo sledbenici naših predaka i da, eto, nismo samo hrišćani na papiru.
Trka za časni krst nije, dodaje, takmičarskog karaktera, jer su svi pobednici u duhu zajedništva i sabornosti.
Učestvovaće odabrani mladići koji su postili božićni post, koji su svoje ponašanje viteško dokazali i kroz svakodnevni život. Mi ovde ne obraćamo pažnju mnogo na broj, nego više na soj, znači ne na ljude koji žele eto, samo da dođu jednom godišnje da plivaju, nego na one ljude koji u stvari žive duhovno i viteški tokom cijele godine i onda upravo na bogojavljanju, na krstovdanskom plivanju dođu kod nas i to sebi, eto, pred Bogom i dokažu.
Plivanje na Krstovdan u organizaciji Kraljevskog reda vitezova zapravo je uvod u sada već tradicionalne bogojavljanske trke za časni krst. Kad je reč o glavnom gradu, ima ih skoro svaka od 17 opština, tvrdi zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Vraćamo taj viteški duh koji je Beograd imao i koji moramo da negujemo i moramo na taj način da pokažemo da je Beograd vekovima bio zaista stecište i središte viteških aktivnosti i viteškog pokreta u ovom delu Evrope.
Bogojavljansko plivanje na Krstovdan počinje tačno u podne ispod Kalemegdanskog pobednika, a okupljanje učesnika je u 11 časova kod crkve Ružice. Posle liturgije i osvećivanja vode, litija će krenuti ka obali, gde ih, kažu učesnici, valjda očekuje prijatnija voda nego prošle godine. Tada je u Beogradu, podsećaju, bilo minus 15.
U nastavku vesti iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan Opena, pošto je u veoma teškim uslovima u Melbourneu pobedio Gaela Monfisa sa 3-1 po setovima 4-6, 6-3, 6-1, 6-3. Đoković je u narednom kolu igrati protiv Roberta Ramosa Vinjolasa. A od sportskih dešavanja pratimo i našu rukometnu selekciju na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, koja danas počinje drugu fazu takmičenja. Tamo je i naš kolega Dejan Nikolić.
Naši rukometaši pred sobom imaju još najmanje tri utakmice na šampionatu u Zagrebu, a posle zasluženog i srećnog prolaza među 12 najboljih, prvi rival biće svetski vicešampion, ekipa Norveške. Ritam je takav da će pravog predaha biti tek posle ovog susreta, a na krilima trijumfa nad Islandom nadamo se da će srpska selekcija uspeti dovoljno dobro da parira rivalu kojeg je inače pobeđivala na velikim takmičenjima. Norveška je u Poreču savladala Belorusiju, a poražena je od Francuske i za razliku od nas u nastavak takmičenja ulazi sa 2 boda. Selektor Jovica Cvetković je optimista, a Norvežani se, po njegovom mišljenju, mogu iznenaditi.
Mogu da kažem da smo svesni da se sada susrećemo sa svetskim prvakom i svetskim vicešampionom Norveškom. Svesni smo njihove snage, ali tražit ćemo mogućnost da napravimo korak više u odnosu na sve ovo i nađemo način da pobedimo i te rivale koje imamo protiv sebe.
U našoj polufinalnoj grupi igraće još Hrvatska i Belorusija, a od sinoć poznati su učesnici glavne runde u Varaždinu. Tu su se našli Makedonija, Španija, Danska, Češka, Nemačka i Slovenija. Pravi rukometni spektakl praktično tek počinje. Ostaje nam da verujemo u naše rukometaše koji svakako mogu prijatno da iznenade.
Meč između Srbije i Norveške možete da pratite na drugom programu naše televizije od 18.15.
Snažno, snežno nevreme zahvatilo je Vlasinu i okolinu. Zavejani su putevi, a u prekidu su i telefonske veze. Sneg trenutno pada na jugu zemlje, a na severu je vedro. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Danas na području Srbije iznad većeg dela pretežno sunčano, samo ujutro i prepodne u južnim i istočnim krajevima, uz više oblačnosti ponegde se očekuje provejavanje slabog snega. Maksimalna temperatura u intervalu od 5 do 9 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano i vetrovito uz umeren jak severozapadni vetar, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu 1 stepen, najhladnije na Kopaoniku na toj planini gde trenutno pada slab sneg, temperatura vazduha iznosi minus 9 stepeni.
I u 9:20 završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Tina Amić, Marko Milojević, Svetlana Stevanović, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.